х, в, а, т и да. Ухватитан.
На радио Белград.
Ухватитан.
Dobro jutro. Slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Ovog utorka budit će vas ton majstor Žarko Bovan, producent Đorđe Radosavljević, muzički urednik Nataša Mančić, moje ime je Marko Milojević, a sa vama smo do 9 sati. I na početku jutarnjeg programa ukratko nekoliko informacija o vremenu u Beogradu, toplo i vetrovito jutro, trenutna temperatura u glavnom gradu 13 stepeni. Kada je o Srbiji reč, danas prema prognozi sunčano i toplo vreme, izuzev u Timočkoj krajini gde se očekuje oblačno i hladno, povremeno sa slabom kišom ili rosuljom. Najviša dnevna temperatura do 24 stepena, u Timočkoj krajini oko 14. Danas dok hvatamo dan govorimo o razlozima zbog kojih sindikat lekara i farmaceuta najavljuje protest, bit će reći o sjeničkom siru, o sportu, kreditima u švajcarskim francima. Govorimo naravno i o sajmu knjiga, ali i o našoj emisiji Karavan. Ali pre toga da vas informišemo na početku jutarnjeg programa, najvažnije informacije iz zemlje i sveta slušamo od Čedomira Savkovića. Čedo, dobro jutro.
Dobro jutro. Šest časova i tri minuta. Na početku jutarnjeg dnevnika sledi pregled najvažnijih vesti. U Srbiji uhapšene osobe koje su pripremale nelegalne aktivnosti na teritoriji Crne Gore, izjavio sinoć premijer Vučić. U Beogradu zajednička sednica vlada Srbije i Slovenije, održani poslovni forum dve zemlje. Skupština Srbije počinje novu sednicu. Ujedinjene nacije očekuju da će 150.000 ljudi morati da napusti Mosul tokom operacija iračkih snaga. Milorad Vučalić izabran za predsjednika fudbalskog kluba Partizan. I danas će biti pretežno sunčano, najviša temperatura 24 stepena. Prema poslednjim merenjima, čuli smo da je u Beogradu 13 stepeni, isto toliko je u Kragujevcu i u Nišu, u Novom Sadu je 12, najniža temperatura u Sjenici 3 stepena. Organi Republike Srbije došli su do nepobitnih dokaza da su i u našoj zemlji pripremane različite nelegalne aktivnosti za teritoriju Crne Gore, rekao je premijer Aleksandar Vučić posle sednice Biroa za koordinaciju službi bezbednosti. Naglasio je također da je u Srbiji povećano dejstvo stranih obaveštajnih službi. Konferenciju za novinare premijera pratila je Ida Maričić.
Premijer Aleksandar Vučić je rekao da su lica koja su pripremala različite nelegalne aktivnosti privedena i da se nalaze u Beogradu pod kontrolom Srbije.
Dakle, radila su zajedno sa ljudima za koje mogu da kažem da u celom predmetu postoji element inostranosti i ono što mogu da kažem, došli smo do nepobitnih dokaza da su određena lica koja su pratila putanju kretanja predsjednika vlade Crne Gore na dnevnom nivou u svakom sekundu i obaveštavali druga lica koje su po tim instrukcijama trebalo da postupe.
Vučić je dodao da grupa ljudi uhapšena na dan izbora u Crnoj Gori nema veze sa tim, kao i da je Srbija sa tim upoznala specijalnog tužioca Crne Gore i bezbednosne organe u toj državi. Premijer je napomenuo da srpske službe bezbednosti u vezi sa planiranim aktivnostima u Crnoj Gori poseduju uniforme, novac u iznosu od 125.000 evra i direktna priznanja. Naglasio je da u to nisu umešani političari ni iz Srbije ni iz Crne Gore. Predsjednik vlade je saopštio i da je u Srbiji ustanovljena povećana aktivnost stranih obaveštajnih službi.
Naše nadležni organi ustanovili su povećano dejstvo i sa značajno većim brojem pripadnika različitih obaveštajnih agencija na teritoriji Republike Srbije i sa zapada i sa istoka. i naši nadležni organi uspešno su evidentirali niz aktivnosti obaveštajnih uperenih protiv interesa Republike Srbije, kao što su evidentirali i prekršioci i počinioci tih dela. Istovremeno uspeli smo da neka od tih lica našom aktivnošću neutrališemo i taj posao više neće moći da obavljaju na takav način.
Vučić je naglasio da će odgovarati svi oni koji su sarađivali sa stranim obaveštenim službama.
Vi ćete u narednom periodu videti da će Srbija procesuirati one koji misle da je dozvoljeno da dajete operativne obrade kriminalističke policije službenicima stranih ambasada, i ti ljudi ne zaslužuju da rade za državu Srbiju i za državne organe Republike Srbije.
Odgovarajući na novinarska pitanja, premijer Vučić je potvrdio da se vodi postupak protiv visokog funkcionera kriminalističke policije. Naveo je međutim da u interesu istrage ne može da iznosi detalje.
Srbija i Slovenija imaju sve bolje odnose zaključene posle treće zajedničke sednice dveju vlada. Između dve zemlje nema otvorenih pitanja, poručuju premijeri Aleksandar Vučić i Miro Cerar, i dodaju da trgovinska razmena raste. Premijer Slovenije istakao da je uloga Srbije u obuzdavanju migracionih tokova veoma važna i najavio strožu kontrolu granica. Slovenija će pomoći Srbiji na evropskom putu, rekao je Cerar.
Slovenija si prizadiva.
Lično smatram da je Srbija značajan deo evropske porodice i verujem da ta porodica u buduće mora biti bolje povezana. Podržavaću zato da Evropska unija intenzivira otvaranje poglavlja sa Srbijom. Srbija je važan faktor stabilnosti Zapadnog Balkana, što je važno za privredni razvoj i saradnju.
Da se ohrani gospodarski razvoj.
Premijer Srbije ističe da je obim trgovinske razmene dve zemlje prošle godine iznosio 870 miliona evra. Očekuje se da ove godine ta razmena, koja je u porastu između 12% i 16%, pređe i prvu milijardu evra.
Nemamo otvorenih pitanja, sem nekih manjih pitanja koje se tiču upravo zaostavštine bivše Jugoslavije. Mi mislimo da treba da vidimo šta ćemo i kako nama Titova vozila da se vrate, Titovi automobili, neki muzeji, vila na Bledu, a vi gledate kako da se veći deo umetničkih predmeta vrati u Sloveniju, a mi bismo to bilateralnim sporazumom, a ne kroz sukcesiju, tako da, kako bih vam rekao, to ide sve u dobrom smeru.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je slovenačkom premijeru Miri Ceraru da su njegovom posjetom odnosi dve zemlje dobili novu dimenziju, posebno u oblasti ekonomije. Nikolić je istakao da je pomoć Sloveniji u eurointegraciji naše zemlje dragocena, skrenuo je potom pažnju na krizu Evropske unije, pa čak i njenih fundamentalnih principa. Predsjednik slovenačke vlade saglasio se sa predsjednikom Nikolićem da ekonomska saradnja treba još više da se razvija. Potencijali za unapređenje ekonomske saradnje Srbije i Slovenije postoje u informaciono-komunikacionim tehnologijama, poljoprivredi, turizmu i zaštiti životne sredine. Ocenjene u Beogradu na otvaranju Srpsko-slovenačkog poslovnog foruma, kome su prisustvovali premijeri obe zemlje, Aleksandar Vučić i Miro Cerar. Vučić je ponovio da su odnosi Srbije i Slovenije dobri i da u njima nema političkih prepreka, a Cerar da je zadovoljan zbog uspešnog poslovanja slovenačkih firmi u Srbiji, ali i zbog toga što srpski investitori dolaze u Sloveniju. Na biznis forumu bilo je 250 kompanija, a susret im je, kako su rekli, prilika da sklope nove poslove i unaprede ekonomsku saradnju dve zemlje. Pripremila Nataša Ćimović.
Trgovinska razmena između Slovenije i Srbije do kraja godine dostići će milijardu evra, i to je povećanje za 10% u odnosu na prethodnu godinu, ali statistika pokazuje da Srbija i dalje više kupuje nego što izvozi. Predsjednik Republičke privredne komore Marko Čadež kaže da se u posljednje vreme sve više naših kompanija odlučuje da investira u Sloveniju, poput Comtrade-a, Delta Holdinga, MK Grupe, firme Nektar, što ranije nije bio slučaj.
Iako srpski izvoz u Sloveniju lagano raste, i mada su srpske kompanije krenule sa investicijama na slovenačkom tržištu, i to je veoma dobro, naša želja i interes jeste da u trgovini sa Slovenijom prevaziđemo deficit, da razmenu uravnotežimo, da srpska roba bude više na slovenačkom tržištu.
Predsjednik slovenačke privredne komore Marijan Mačkošek kaže da je Srbija njihov najveći trgovinski partner. Slovenačke firme ovde dobro posluju, kao i srpske kod nas. U Srbiju smo investirali milijardu evra. Privrednici od političara očekuju da im otvore put saradnje, kao što su, kako su rekli slovenački biznismeni, oni njima pre nekoliko godina to uradili. Slovenački premijer Miro Cerar je poručio poslovnim ljudima na biznis forumu da u mnogim oblastima postoji potencijal za saradnju, a posebno u oblasti digitalizacije, ali i u poljoprivredi i turizmu. Srpski premijer Aleksandar Vučić je potvrdio da Srbija i Slovenija nemaju nikakve političke prepreke i da su odnosi dve zemlje dobri. Premijer je pozvao slovenačke investitore da pogledaju naše banje. Tu nam je, kaže, potrebna vaša pomoć i znanje.
U Narodnoj banci Srbije održan je plenarni sastanak predstavnika Srbije i misije Međunarodnog monetarnog fonda, čime su zvanično počeli razgovori te misije vlade Srbije povodom šeste revizije tekućeg trogodišnjeg aranžmana iz predostrožnosti u vrednosti od 1,2 milijarde evra. Posle sastanka iz Narodne banke saopšteno da se sprovođenje dogovorenog programa uspešno nastavlja, da je makroekonomska perspektiva pozitivna, trendovi u pogledu zaposlenosti ohrabrujući. Tokom posete misije, koja će trajati do 1. novembra, bit će razmotrena fiskalna politika do kraja ove i u narednoj godini, kao i priprema budžeta za 2017. godinu. Još nije poznato da li će biti dogovora o povećanju plata i penzija. Skupština Srbije danas će početi sednicu na čijem će dnevnom redu, pored ostalog, biti i potvrđivanje ugovora o zajmu Srbije od Fonda za razvoj Abu Dabija za budžetsku podršku. Na dnevnom redu sednice bit će izmene i dopune zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, kojima se ukida monopolski položaj Direkcije za vodne puteve za obavljanje pojedinih poslova tehničkog održavanja međunarodnih i međudržavnih vodnih puteva. Srbija i dalje želi da ide evropskim putem, ali ne bi bilo dobro da se na tom putu uslovljava priznavanjem nezavisnosti Kosova, jer to nikada neće prihvatiti, izjavio je predsjednik Tomislav Nikolić u razgovoru sa novim šefom misije OEBS-a u Srbiji, Andreom Oricijom. Nikolić je izrazio nadu da će se odnosi Evropske unije i Rusije brzo normalizovati, jer bi za Srbiju, kako je rekao, bilo nezamislivo da se odrekne čvrstih veza koje tradicionalno neguje sa Ruskom federacijom. Šef misije OEBS-a prenao je predsjedniku Nikoliću da ta organizacija veruje u ulogu Srbije u regionu i Evropi, kao i da će OEBS biti konkretno koristan našoj zemlji i pritom neutralan. Vesti iz sveta. U Francuskoj, u izbjegličkom kampu u Kaleu, poznatom kao džungla, u toku je raseljavanje migranata u centre unutar zemlje. Ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve izjavio je sinoć da je tokom dana iz tog kampa evakuisano 2318 migranata i odvedeno na druge smještajne lokacije. Za iseljavanje svih 6.500 migranata poreklom iz Sirije, Afganistana i Eritreje bit će potrebno nekoliko dana, ako ne bude incidenata koji bi usporili akciju. Britanija je privremeno obustavila prihvat dece i izbjeglice iz migrantskog kampa u Kaleu. Britanski mediji prenose da je prebacivanje dece obustavljeno na zahtjev francuskih vlasti. Ta informacija je objavljena nakon što je u Britaniju stigla prva grupa migrantske dece koja nemaju pratnju niti rodbinu u Britaniji. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbjeglice Filippo Grandi izjavio je da će svjetska organizacija uskoro obezbediti sklonište za 150.000 ljudi koji će vjerovatno morati da napuste Mosul tokom operacija iračkih snaga. On je na konferenciji za novinare u Jordanu rekao da je 7.500 ljudi pobjeglo iz okoline Mosula. Grandi je pohvalio Jordan gdje se nalazi jedan od najvećih izbjegličkih kampova na svijetu i najavio da su Ujedinjene nacije blizu postizanja dogovora sa vlastima u Amanu o dostavi humanitarne pomoći koja je bila obustavljena. Najmanje 60 ljudi ubijeno dok je 100 ranjeno u ekstremističkom napadu na policijsku akademiju na jugozapadu Pakistana. Naoružani teroristi upali su u spavaonice u policijskoj akademiji, gdje se u tom trenutku nalazilo između 200 i 500 kadeta. Operacija neutralizovanja ekstremista trajala je više od 5 sati, saopštili su zvaničnici. Šesti časova i 15 minuta slušate Jutarnji dnevnik. Nacionalni savjet za visoko obrazovanje usvojio je osnove za kodeks akademskog integriteta. Taj dokument je obavezujući za sve univerzitete i predviđa kažnjavanje zaposlenih i studenata koji lažiraju radove i istraživanja ili na drugi način krše akademska pravila. Pripremila Milka Babić.
Nije etično raditi u sopstvenu korist na štetu visokog obrazovanja. To etičkim kodeksom akademska zajednica želi jasno da poruči. U javnosti se najčešće govori o plagijatima doktorskih radova i fakultetskim diplomama bez pokrića. To, ali i najsitnije prekršaje, kodeks treba da sankcioniše, kaže član Saveta za visoko obrazovanje Vladica Cetković.
Danas svakom ko radi na univerzitetu možete da postavite pitanje na koje on nema odgovor, a to je kako je moguće da afera Indeks nema svoj epilog. Dakle, postoje ljudi koji rade i dalje nesmetano, a protiv njih se vodi krivični postupak. Ima i mnogo drugih koje mi želimo da na neki način, da na njih delujemo preventivno donošenjem ovog etičkog kodeksa.
Visokoškolske ustanove sada treba da donesu sopstveni detaljan kodeks koji će predvideti precizne mere i procedure za svaki od prekršaja, kaže Cetković. Etički kodeks će se odnositi i na ranije slučajeve kršenja normi koji nisu do kraja istraženi. Primenjivaće se i u državnim i u privatnim univerzitetima. U tim ustanovama kodeks nisu želeli da komentarišu dok se bolje ne upoznaju sa sadržajem dokumenta.
U jutarnjem dnevniku Radio Beograda 1 na redu je sport. Skupština fudbalskog kluba Partizan izabrala je Milorada Vučevića za predsjednika. Sjednicu u sportskom centru Teleoptik pratio je Milan Bigović.
Predsjednik sportskog društva Partizan Milorad Vučelić dobio je još jednu važnu funkciju. Bio je jedini kandidat za predsjednika fudbalskog kluba. Skupštini je prisustvovalo 33 od ukupno 65 delegata, 30 glasova za Vučelića, samo 3 delegata uzdržana.
Ja hoću da vam se zahvalim na ovoj visokoj dužnosti koji sam dobio da obavljam i teškoj dužnosti, delikatno. Biti na čelu Partizana je velika čast i naravno velika dužnost i velika obaveza koju ću ja svim snagama koje imam pokušati da opravdam.
Na skupštini nije bilo opozicije koju predvodi Nenad Bjeković i koja čeka odluku suda u sredu u vezi sa nepravilnostima prilikom izbora novih članova skupštine. Komentar potpredsjednika Partizana Vladimira Vuletića.
Budući da je Partizan danas dobio svoje legalne organe, i to predsjednika i upravni odbor, u suštini otpadaju svi uslovi, odnosno svi razlozi za bilo kakvu vrstu privremene mere, jer ona se ne može primjenjivati retroaktivno.
Na izbornoj skupštini važnu ulogu imao je Žarko Zečević.
Mislim da konačno Partizan ipak našao samog sebe, mislim da je ovo dobro, da ovo može da stabilizuje klub i odnos u klubu i pozivam sve kogod je na kojoj strani da uzme učešće u radu kluba jer to je jedino interes Partizana i ništa drugo.
Za počasnog predsjednika fudbalskog kluba Partizan izabran je Ivan Ćurković. Crno-beli će danas biti na iskušenju u fudbalskom kupu Srbije. Gosti su Žarkova na stadionu Rada u 13 časova, još košarka, Liga šampiona, Mega Cibona u 20 časova.
Bio je to Milan Bigović, kada je reč o vremenu i o prognozi, slušamo ovog jutra dežurnog meteorologa Mirjanu Gulan.
U većem delu Srbije biće pretežno sunčano i toplo, samo u Timočkoj krajini oblačno i hladno, povremeno sa slabom kišom ili rosuljom. Duvaće slab i umeren vetar, u Košavskom području povremeno jak, južnog i jugoistočnog pravca, na jugu Banata olujne snage. Najviša temperatura danas od 20 do 24 stepena, a u Timočkoj krajini hladnije sa 14 stepeni. U toku noći očekuje nas oblačenje sa kišom sa severozapada. Na području Beograda i šire okoline biće pretežno sunčano i toplo uz umeren i jak jugoistočni vetar. Najviša temperatura danas oko 22 stepena.
Prema poslednjim merenjima najviša temperatura izmerena je u Nišu 14 stepeni, 13 je u Beogradu, u Novom Sadu i u Kragujevcu 12, najniža temperatura u Sjenici ovog jutra 3 stepena. Slušali ste jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Žarko Bovan, Đorđe Radosavljević, moje ime je Čedomir Savković. Do slušanja i prijatno.
Pusti priču.
Talasan.
Pusti priču.
Talasan.
Šta se događalo u Crnoj Gori u danu izbora? Zašto su uhapšeni srpski državljani? Šta je do sada pokazala istraga? Kako sarađuju službe u regionu i zašto se govori o špijunskom ratu na Balkanu? Gosti emisije su Zoran Dragišić, profesor Fakulteta bezbednosti, i Božidar Spasić, nekadašnji visoki funkcioner službe državne bezbednosti. Talasanje, utorak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Ko štiti uzbunjivače? Da li je zakon o zaštiti uzbunjivača zaživeo? Kakve posljedice trpe oni koji razotkrivaju zloupotrebe i korupciju? Sagovornici su Vladimir Radomirović, urednik portala Pišteljka, i Borko Josifovski, uzbunjivač, i bivši direktor Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć. Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Ivana Pribićević.
Ne vjeruj mi noćas, svakog časa nudit ću ti više. Ne vjeruj mi kad gitara svira.
Časova 24 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Danas će u većem delu Srbije biti sunčano i toplo vreme, izuzev u Timočkoj krajini, gde se očekuje oblačno i hladno vreme povremeno sa slabom kišom ili rosuljom. Duvaće slab i umeren vetar u Košovskom području, povremeno jak, južni i jugoistočni, a na jugu Banata i u Podunavlju olujni. Najviša dnevna temperatura do 24 stepena, u Timočkoj krajini oko 14. Za Beograd meteorolozi najavljuju pretežno sunčano i toplo vreme uz umeren i jak jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura danas u glavnom gradu do 22 stepena. Na oblačenje nas očekuje sutra, bit će mestimično i kiše, temperatura u padu, a vetar sa severozapada će ojačati. Postepeno razvedravanje, ali i hladno vreme meteorolozi najavljuju u četvrtak. Samo će se pre podne na krajnjem jugu i istoku zadržati pretežno oblačno vreme, još ponegde sa slabom kišom, a na visokim planinama uz provejavanje slabog snega. Zatim do kraja perioda malo i umereno oblačno vreme sa temperaturom u granicama proseka za ovo doba godine. Samo i u subotu i početkom iduće sedmice uz prolazno oblačenje ponegde moguća slaba kiša. Danas se očekuje nastavak relativno povoljne biometeorološke situacije za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Oper se i dalje savjetuje kardiovaskularnim bolesnicima. Glavobolja i promenljivo raspoloženje najizraženije će biti u košavskom području. Sunce ovoga jutra izlazi u 7 časova i 12 minuta. Zalazi u 17 sati i 37 minuta. To znači da obdanica danas traje 10 časova 25 minuta. 6 sati 26 minuta. Hvatamo dan. Šeste časova, 29 minuta.
Vesti jutra.
Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija došla do čvrstih materijalnih dokaza da su na njenoj teritoriji pripremane aktivnosti uperene protiv Crne Gore i da su, iako sa Srbijom nemaju veze, u Beogradu privedena neka od lica koje su u tome učestvovala, o čemu su upoznati nadležni u Crnoj Gori. Prema njegovim rečima, to svakako nije grupa ljudi uhapšena na dan izbora u Crnoj Gori. Srbija i Slovenija nemaju otvorenih pitanja i odnosi dve zemlje su sve bolji, poručili su premijer Aleksandar Vučić i Miro Cerar posle treće zajedničke sednice dveju vlada u Beogradu. U Narodnoj banci Srbije zvanično su počeli razgovori predstavnika Srbije i misije Međunarodnog monetarnog fonda povodom šeste revizije aranžmana iz predostrožnosti. Još nije poznato da li će biti dogovora o povećanju plata i penzija. Najmanje 60 ljudi je ubijeno dok je 100 ranjeno u ekstremističkom napadu na policijsku akademiju na jugozapadu Pakistana. Vreme danas sunčano i toplo, samo u Timočkoj krajini oblačno i hladno. Najviša dnevna oko 24, u Beogradu do 22 stepena. Čuli ste kratke vesti.
Sveta, zorom sveta, sa štapom pod klarineta.
Za muziku mojkom ljuba, od uvek je bio truba.
Za muziku mojkom ljuba, od uvek je bio truba.
Radio Beograd.
Start.
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
25. oktobra 1881. godine u Malagi je rođen Pablo Picasso, jedan od najvećih slikara 20. veka.
Je n'ai jamais pensé à me fixer définitivement sur la Côte d'Azur, pas plus que autre part, n'est-ce pas? Je sais pas, je suis mon chemin, ma vie que je connais pas et...
Picasso je naslikao više hiljada slika koje su likovni kritičari svrstali u nekoliko faza: plavu, ružičastu, crnu, kubističku i nadrealističku. Čuvena Picassova dela su kubistička slika Gospođice iz Avignona iz 1907. godine, zatim Gernika, na kojoj je potresno prikazao sudbinu Španije pod fašizmom. Picasso se oprobao i kao pisac. Ovo je završna scena iz dela Želja uhvaćena za rep.
Sva lica se ukoče po pozornici. Kroz prozor iz dna sobe, otvarajući jednim udarcem, ulazi zlatna kugla veličine čoveka koja osvetljava celu prostoriju i zaslepljuje lica, koja vade iz džepa maramice i vežu oči i, ispruživši desnu ruku, pokazuju prstom jedno drugo vičući glasno više puta.
Ti, 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 ti
velikoj zlatnoj kugli pojavljuje se...
Niko. 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 Niko.
Predstave Zavesa brzo pada.
Na današnji dan 1838. godine u Parizu je rođen Georges Bizet, francuski kompozitor čije delo predstavlja najviši domet francuskog operskog realizma. Najbolje Bizetovo ostvarenje je opera Carmen, komponovana po Merimeovoj noveli. Današnji dan 1842. godine u Starim Banovcima je rođen Dimitrije Ruvarac, sveštenik i istoričar. Vatreno je polemisao protiv romantičarskih pristupa istoriji i protiv iskrivljavanja istorijske istine. Objavio je delo Pouzdana istorijska građa, na osnovu koje je rasvetljavao mnoge činjenice iz srpske istorije od 17. do 20. veka. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Bye.
6:41, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji, uglavnom, vedro jutro, sumaglice i magla ima u Loznici, Valjevu, na Crnom Vrhu, u Sjenici, Požegi, Kruševcu, Ćupriji i Leskovcu, oblačno u Zaječaru i Dimitrovgradu, u Negotinu pada rosolja, odnosno sipeća kiša. Prema poslednjim merenjima, najtoplije je u Nišu, u tom gradu trenutno temperatura vazduha iznosi 14 stepeni, 13 u Beogradu i Zrenjaninu, 12 u Novom Sadu, Kragujevcu, Kikindi i Kraljevu, 11 stepeni u Zaječaru i Negotinu, 10 na Zlatiboru, u Požegi i Somboru 9 stepeni. 8 u Kruševcu i Vranju, 7 u Leskovcu i Valjevu, na Kopaoniku 5 stepeni, u Sjenici 3 stepena. O tome kako će vreme biti danas čućemo od Mirjane Gulan iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U većem delu Srbije biće pretežno sunčano i toplo, samo u Timočkoj krajini oblačno i hladno, povremeno sa slabom kišom ili rosuljom. Duvaće slab i umeren vetar, u Košarskom području povremeno jak, južnog i jugoistočnog pravca, na jugu Banata olujne snage. Najviša temperatura danas od 20 do 24 stepena, a u Timočkoj krajini hladnije sa 14 stepeni. U toku noći očekuje nas na oblačenje sa kišom sa severozapada. Na području Beograda i šire okoline biće pretežno sunčano i toplo uz umeren i jak jugoistočni vetar. Najviša temperatura danas oko 22 stepena.
Danas topao dan, a sutra nas očekuje na oblačenje, biće mestimično i kiše, temperatura u padu, a vetar sa severozapada će ojačati. Postepeno razvedravanje, ali hladno vreme meteorolozi najavljuju u četvrtak. Samo će se pre podne na krajnjem jugu i istoku zadržati pretežno oblačno vreme, još ponegde sa slabom kišom, a na visokim planinama uz provejavanje slabog snega. Zatim do kraja perioda malo i umereno oblačno vreme sa temperaturom u granicama proseka za ovo doba godine. Samo i u subotu i početkom iduće sedmice uz prolazno oblačenje ponegde moguća slaba kiša. Tome kako je stanje na putevima u zemlji čućemo od Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Danas nas prema prognozi meteorologa očekuju temperature oko 24. podeoka. Međutim, trenutan oprez zahtevaju deonice u Košarskom području kao i na jugu Banata jer jak vetar utiče na otežano odvijanje saobraćaja. Također, zbog pojave magle ujutru i uveče savjetujemo posebnu opreznost. Još uvek se nalazimo u periodu bez padavina, pa vozače očekuje dobra prohodnost puteva i suvi kolovozi. Zbog radova na velikom broju deonica saobraćaj je usporen, a na pojedinim su mogući i kraći zastoji. Prema informacijama sa portala javnog preduzeća Putevi Srbije, na većem broju deonica autoputa E75 izvode se radovi od petlje Dobanovci do petlje Lasta, pri čemu dolazi do povremenog zatvaranja brze ili zaustavne trake. Zatim ima ih i kod Vrčina, gde je u toku izgradnja čeone napatne stanice, zbog kojih je saobraćaj usmeren na 4 novo izgrađene trake autoputa sa po 2 u oba smera, koje su sastavni deo nove naplatne stanice Vrčin. Izvode se između Begaljičkog brda i Vodnja u smeru ka Nišu. Pored radova na autoputu ima ih i na delu Ibarske magistrale Beograd-Lazarevac u blizini naselja Meljak i Stepojevac, kao i na vrlo frekventnoj deonici od Topole do Rudnika, gde vozače svakog dana od 9 do 17 časova očekuje potpuna obustava saobraćaja. Do 1. novembra radi se i na sanaciji ulegnuća na državnom putu drugoga reda, Avalski put na delu od naselja Đurinci-Sopot do raskrsnice sa kružnim putem. Podsećamo vozače da je u toku i sanacija klizišta Zlatna dolina na državnom putu Kosjerić-Požega, gde se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. U toku je sanacija klizišta deonica Ub-Koceljeva u opštinama Mionica i Koceljeva. Saobraćaj se za vreme izvođenja radova odvija alternativnim putnim pravcem preko Družetića, Pambukovice i Novaka. Danas nisu planirane obustave saobraćaja na deonici Čiflik-Staničenje. Na našim graničnim prelazima, prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, nema dužih zadržavanja od 15 minuta za putnička vozila. Poštujte saobraćajne propise i vozite bez žurbe, a ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, možete nas pozvati na dobro poznat broj telefona 1987 ili posjetite naš sajt amss.org.rs.
Thank you. dan. Pozdravlja vas karavan.
Dođite nam na 55. rođendan.
Čekamo vas u sredu 2. novembra u 20 časova u velikoj sali Kolarčeve zadužbine.
Karavan slavi rođendan. Slavlje će ulepšati pevači, glumci, humoristi i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije. Eko.
Voze kako da pronađem nju.
Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu.
Dom pozdjem vasaru.
Kantautor Vlada Kanić i apsolutno romantično.
Oni mi oči Božije.
Novi kompakt disk Šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i učenje. Priručnici i praktikumi provereni u praksi. Richard Merc, ABC zvuka u audiovizuelnim medijima. Slobodan Zdravković, osnovi digitalne televizije. Štefan Rusmol, novinarstvo i druge knjige biblioteke multimedija. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Tebe. Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, solunac. Nikolaj Nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS.
Eko.
Deset minuta do 7 časova slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U narednih nekoliko minuta prelistavamo današnje izdanje dnevnih novina. Prelistavanje počinjemo politikom. Na naslovnoj strani tog lista odluka Nacionalnog savjeta za visoko obrazovanje. Not yet za Univerzitet Muamera Zukorlića. Isti profesor predaje i na informatici, ekonomiji, pravu, pedagogiji i psihologiji. Direktor državne uprave Crne Gore je u Novom Pazaru zaposlen sa 100% norme. Pronađeni slučajevi da je profesor magistrirao i doktorirao u roku od mjesec i po dana. Tome više na 7. strani. Sa naslovne strane također funkcioner UKP-a, odnosno Uprave kriminalističke policije, odavao tajne stranim službama. Povećeno dejstvo obaveštenih agencija i sa istoka i sa zapada, rekao je sinoć premijer Aleksandar Vučić, a o tome više na 5. strani. Sa naslovne strane još jedan tekst, Obama protiv CIA, presuđuje Hillary. Pobjednik izbora u Americi mora da odluči šta će sa programom CIA za naoružavanje pobunjenika u Siriji, da li da uvede zonu zabrane letenja i sukobi se sa Rusima. Tome je posvećena 3. strana. Na 4. strani Dikić kao detonator crnogorske bombe. Fitilj političke bure u susjednoj Crnoj Gori potpalio je bivši prvi srpski žandarm, osumnjičen da je predvodnik paravojne čete koje ruši političko ustrojstvo ove države. Na 5. strani cilj razmena veća od 1 milijardu evra. Srbija i Slovenija nemaju otvorenih pitanja, sem nekoliko koja se tiču sukcesije bivše Jugoslavije, rekao je premijer Aleksandar Vučić. Na 8. strani šta muči roditelje deteta od 33 godine. Mame i tate najčešće pozivaju roditeljski telefon jer im treba pomoć u razumevanju dečijeg ponašanja. Ne znaju kako da čitaju, odnosno razumevaju reakcije mališana, a često su u nedoumici i kako da na njih odgovore. Raste i broj poziva baka i deka koji imaju primedbe na to kako im vlastita deca vaspitavaju unuke. Na istoj strani sjenički sir, kandidat za listu UNESCO. O tome govorimo i u jutarnjem programu. Na 11. strani Međunarodni monetarni fond protiv povećanja penzija. Zeleno svetlo za neznatno povećanje samo plata u prosveti i zdravstvu, dok po MMF-u činovnici, vojska i policija imaju solidne zarade. Muzika. Na 17. strani studentske menze. Mesec dana siti za 5210 dinara. Cena podrazumeva ručak, doručak i večeru za akademce koji se školuju na teretu budžeta. Najomiljenije su Karaburma, kralj Aleksandar I. Karađorđević i studentski grad. Toliko iz politike. Večernje novosti na naslovnoj strani, premijer otkrio javnosti akcije špijuna, čelnik iz MUP-a odavao tajne strancima. O tome na trećoj strani. Na istoj strani u Beogradu održana treća sednica vlada Slovenije i Srbije, teme migranti, sukcesija Evropa. Beograd od Ljubljane traži Titova kola, reč je o 15 vozila vrednih 10 miliona evra koja nisu vraćena. Na četvrtoj strani dugove bolnica nema ko da plati. Kontrolom zdravstvenih ustanova koji je sproveo Republički fond zdravstvenog osiguranja ustanovljeno nenamensko trošenje 3 miliona evra. Na šestoj strani odobrena sredstva za studiju izvodljivosti saobraćajnice od Pančeva do Rumunije. Novi autoput ka Temišvaru, prvi kilometri počeće da se grade za 3 godine. Na sedmoj strani, pošto je država preuzela otplatu duga, pančevačka fabrika moraće da počne da primenjuje UPPR. Šminkaju Petrohemiju za partnera. Stara dugovanja iznose oko 400 miliona evra, a isplatit će se kroz pretvaranje u akcije. Na devetoj strani, vesti sveta, juče započela najavljivana masovna evakuacija iz francuskog izbjegličkog kampa u okolini Kalea, puni autobusi i prazne džunglu pod navodnicima. Komplikovana operacija premeštenja oko 8000 ljudi u 2 ponuđena regiona Francuske. Na 10. i 11. strani jedna reportaža u užičkom selu Drežnik. 30 mališana oživilo duh sporta i zaboravljenog gradskog odrastanja. Uča vratio klikire u klupe. Nastavnik Miloš Racić upoznaje đake sa igrama roditelja, odnosno sa klikirima. Na 14. i 15. strani program na štandu počasnog gosta Irana i poznati pisci juče privukli mnogobrojne posetioce na sajmu knjiga. Kultura je temelj sveta. Izloženo više od 1200 naslova, od kojih je 130 prevedeno s persijskog na srpski jezik. Danas u večernjim novostima dodatak biznis i štednja. Na 28. strani Beogradske vesti i dalje gužva ispred filijale zdravstvenog osiguranja zbog zamene starih isprava za knjižicu i 4 sata čekanja. Toliko iz večernjih novosti. Dnevni list Blic na naslovnoj strani. Otkrivamo svi detalji nagradne igre. Država vas vodi u New York i Disneyland. Velika nagradna igra počinje krajem godine. Za učešće treba 5 fiskalnih računa sa najmanje po 100 dinara. O tome na drugoj i trećoj strani. Na 10. strani u zdravstvene knjižice bit će olakšano vađenje i drugih dokumenata. Skoro sve potvrde, uskoro i elektronski. Nakon što sredinom novembra bude uvedeno vađenje novih zdravstvenih knjižica elektronskim putem, to će biti omogućeno i za mnoga druga dokumenta i potvrde, piše Blic. Na 11. strani ističe rok da se bez sankcija predaju pištolji, puške, municija i još 7 dana za predaju oružja. Na 13. strani, o vremenu, vreme narednog meseca hladnije nego prošle godine, novembar hladan i kišovit. Ne dajte, piše Blic, da vas današnji sunčevi zraci prevare. Već od sutra očekuje se pad temperature za čak 7 stepeni. A na 14. strani, herojstvo Rade Takevića inspirisalo Branka Ćopića. Ovo je Nikoletina Bursić. Lik iz romana Nikoletina Bursić živi sa 92 godine, otresit i oštrouman. Novosađeni ga još znaju i kao komandanta Radeta. Sportske teme za kraj predstavljanja dnevnog lista Blic na 35. strani. Odlazak Ljupko Petrović ide u penziju. Bari mi nikad nisu oprostili. Ljupko Petrović je jedini srpski fudbalski trener koji je uspio da postane prvak Evrope sa Crvenom zvezdom 1991. godine, odlazi u penziju. A novi predsjednik Partizana je Milorad Vučević. O tome na 38. i 39. strani. I za kraj predstavljanja dnevni list, danas na naslovnoj strani tog lista, prvom čoveku Elektromreža Srbije i kumu premijera Aleksandra Vučića, školska sprema i funkcija u Srpskoj naprednoj stranci, prepreka za novi mandat. Nikola Petrović odlazi sa mesta direktora Elektromreža Srbije. O tome više na 11. strani, sa naslovne strane također Sanda Rašković-Ivić o isključenju iz Demokratske stranke Srbije, neću se učlaniti u Dveri. O tome na drugoj strani. Sajamski vodič kao dodatak donosi današnje izdanje dnevnog lista danas. A nova famuzna kolumna Svetislava Basari na 24. strani nosi naslov I jare i bubrezi. 6:58 bio je to pregled štampe, slede vesti u 7 časova, pa nastavljamo da hvatamo dalje.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je posle sednice Biroa za koordinaciju službi bezbednosti da postoje čvrsti materijalni dokazi da su na teritoriji Srbije pripremane aktivnosti uperene protiv Crne Gore, i da su, iako sa Srbijom nemaju veze, u Beogradu privedena neka od lica koja su u tome učestvovala. O tome su, kako kaže, upoznati nadležni u Crnoj Gori. Prema njegovim rečima, to svakako nije grupa ljudi uhapšena na dan izbora u toj zemlji. Dodao je da su pronađeni i dokazi da su određena lica pratila premijera Crne Gore i obaveštavala o tome druga lica. Vučić je također istakao da je na teritoriji Srbije povećana aktivnost pripadnika obaveštajnih agencija, kako sa istoka, tako i sa zapada. Premijer je rekao da je visoki funkcioner uprave kriminalističke policije odavao informacije stranim službama i da se povodom toga upravo vodi postupak. Srbija i Slovenija nemaju otvorenih pitanja i odnosi dve zemlje su sve bolji, poručili su premijeri Vučić i Cerar posle treće zajedničke sednice dveju vlada u Beogradu. Vučić je naveo da se dobra saradnja ogleda i u obimu trgovinske razmene, za koju se očekuje da ove godine pređe 1 milijardu evra. Cerar je kazao da će se Slovenija zalagati da se poglavlja u pregovorima o članstvu Srbije u Evropskoj uniji otvaraju brže i intenzivnije. U Narodnoj banci Srbije zvanično su počeli razgovori predstavnika Srbije i misije Međunarodnog monetarnog fonda povodom 6. revizije aranžmana iz predostrožnosti. Još nije poznato da li će biti dogovora o povećanju plata i penzija. Najmanje 60 ljudi je ubijeno, dok je 100 ranjeno u ekstremističkom napadu na policijsku akademiju na jugozapadu Pakistana. Naoružani teroristi upali su u spavaonice u policijskoj akademiji, gdje se u tom trenutku nalazilo između 200 i 500 kadeta. Dosadašnji prvi čovjek privremene uprave fudbalskog kluba Partizan, Milorad Vučelić, izabran je za novog predsjednika tog kluba. Najavljuje da će konsolidovati i modernizovati organizaciju kluba i da će se izboriti za novi klubski stadion. Danas će biti sunčano i veoma toplo vreme za ovo doba godine, samo u Timočkoj krajini je oblačno i hladno, najviša dnevna temperatura oko 24 stepena. 7 je časova i 3 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Mare Vuković, Crni i beli drago. Život u selu u kome si poseban i izdvajaš se na svakom koraku nije lak ni za koga, pa ni za dragu. Kada su sve koze bele, a ti jedini jarac među njima, a pritom crn kao ugarak, nije jednostavno. Kad se koze okupe na igru i započne da igraju žmurke, drago može jedino da bude večna žmura, onaj koji traži i pronalazi druge, jer ako bude drugačije, nijedna koza neće tražiti njega. Jednom je tako cijelu noć ostao na stogu sena čekajući da ga pronađu, a one su odavno otišle na spavanje. Nesrećnik je i danas tako lutao po selu, ali niko nije bio raspoložen za igru. Posjetio je svinju u oboru, ali su mu one okrenule leđa. Hteo je da se druži sa kokoškama i guskama, pa su i one pobegle. Krenuo je da pronađe poljske miševe, jer su jedino oni uvek raspoloženi za igru. Pažnju mu je privuklo veliko limeno korito ispred majstorove kuće. U njemu je bio spreman kreč za krečenje koje je majstor isplanirao tog dana. Drago se radoznalo približio koritu. Liznuo je kreč, jer kakav bi to jaraz bio da ne proba nešto novo kad vidi. Nije bilo pretarano ukusno, pa je zaključio da nije za jelo. Bacio je prednju nogu unutra i gledaj čuda.
Bela!
Uzviknuo je drago. Probao je da obriše, ali i dalje bila bela. Malo se uprljala, ali bela. A kreš se brzo suši po crnoj dlaci.
A ovo bi moglo da reši mnoge moje probleme,
rekao je. Osmotrio je levo i desno da vidi ima li koga u blizini i bućno koliko je dug u kreč. Okrenuo se nekoliko puta, dobro se probajuškao, a onda iz korita izašao beo kao kravlje mleko. Kraja dana drago se igrao sa kozama koje su bile oduševljene što se više ne razlikuje od njih. Sve je bilo lepo i veselo dok se uveče nije vratio kući i nadrljao što se valjao u kreču i tako upropastio majstoru planirano krečenje.
A samo sam hteo da budem isti kao sve koze,
žalio se drago.
A zašto bi bio isti kao koze, kad si ti jarac, a ne koza?
Pitao je deda.
Pa stvarno, toga se nisam setio.
O od toga dana Drago više nije pokušavao da bude isti kao koze i nije mu smetalo što je drugačiji.
Ovoga jutra budili su vas glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Čekaj, čekaj me, čekaj, ja ću doći. Koliko još da čekam te i da se nadam, prošlo je već tri godine i moj strpljeni kraj. Rekla si mi šta ne primi, jer sve je na našoj strani. Da li da još ti verujem, sve više sumnjam u to. Rekla si mi čekaj, čekaj me, čekaj i ja ću doći. Rekla si mi čekaj, čekaj me, čekaj i ja ću doći. Čekati tu devojku ludu. Rekla si ništa ne brini, jer sve je na našoj strani. Kao što sunce čeka mrak, ja čekam tvoj povratak. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj i ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj i ja.
Sedmina časova, 12 minuta, nastavljamo da hvatamo dan na talasima prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom, moje ime je Marko Milojević, a dan hvatamo do 9 časova. U ovom satu govorimo o razlozima zbog kojih sindikat lekara i farmaceuta Srbije najavljuje protest. Govorit ćemo i o najvažnijim sportskim događajima. Vreme je posle 19:30, rezervisano je za razgovor sa vama i naše pitanje jutra, a pred kraj drugog sata čućemo priču o sjeničkom siru koji bi mogao da se nađe na UNESCO-oj listi nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Ali o svemu tome posle jedne muzičke numere.
A noć je vrela, padaju zvezde, padalice, i dok mi kaplje znoj sa čela, mrak je i ne vidim ti lice. Dole pod nama čuje se kako škripe točkovi noćnih šofera, a ja te volim u mrklom mraku na zadnjem stazu solitera. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Ponekad samo kad blesne svetlo velike neonske reklame, ugledam tvoje mačije oči kako me miluju i stame. Mesec je mlad, a noć je vrela, zvezde se roje iznad glave, večer mi više na pozno leto, a ti na redke poljske trave. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama.
Sedam je časova 16 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Sindikat lekara i farmaceuta Srbije najavio je da će početkom narednog meseca održati protest zbog neadekvatne primene postojeće zakonske regulative iz oblasti zdravstva, manjka zdravstvenih radnika i drugih problema sa kojima se susreće domaće zdravstvo, sve u cilju da se pacijentima pruži dobra i kvalitetna usluga. Na telefonskoj liniji je predsjednik tog sindikata, dr. Rade Panić. Gospodine Paniću, dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav vama i svim slušateljima.
Pre nekoliko dana uputili ste poziv nadležnima da sa sindikatom porazgovaraju o problemima sa kojima se susreće naše zdravstvo. Da li je bilo odgovor na taj poziv i da li ste razgovarali sa nekim iz Ministarstva zdravlja?
Još uvijek ne, prošle nedelje treba da bude jedan redovni sastanak u vezi apotekarskih ustanova, pošto i tu ima dosta problema i neregulisane problematike, ali nije bilo sastanka, pretpostavljam jer je vlada bila u Nišu, očekujemo da će se uskoro neko iz ministarstva javiti.
Na što biste pre svega ukazali, na koje probleme sa kojima se susreće srpsko zdravstvo?
ovo što ste vi naveli, dakle, najveći problem koji smatramo da postoji u srpskom zdravstvu jeste neprimenjivanje propisa koji postoje. Dakle, od zakona pa do podzakonskih akata i donošenje zakona koji nisu u saglasnosti sa ovim već postojećim, čime se stvara jedan haos. A postoji veliki problem i organizaciji zdravstvene službe od strane lica koja su izabrana u samim zdravstvenim ustanovama.
Koji su mogući načini i putevi rešavanja tih problema? Šta je to od čega bi prvo trebalo da se krene?
Pa mislim da bi prvo trebalo da se krene upravo od toga što je naš prvi zahtev, a to je dakle usaglašavanje strukture zaposlenih u zdravstvu sa onim što propisuju propisi, dakle pravilnici i pravilnik o bližim uslovima za obavljanje zdravstvenih delatnosti. Dakle, nedostaje veliki broj zdravstvenih radnika, čime su ovi koji trenutno rade preopterećeni, a pružena usluga pacijentima nije adekvatna onoj koja bi bila da je naravno broj izvršilaca adekvatan.
Gospodine Paniću, jedan od vaših zahteva ministarstva je prepoznavanje lekarske profesije kao profesije od nacionalnog značaja. Šta to podrazumeva?
To podrazumeva upravo da se primeni zakon o sistemu plata u javnom sektoru, dakle one čuvene platne grupe i platne razrede gde se navodi pet kategorija, odnosno kriterijuma koji se vrednuju da bi se odredilo vrednost posla koju neko obavlja. Dakle, da se prepozna odgovornost, složenost posla koji mi obavljamo, stres koji imamo tokom obavljanja posla, odnosno izuzetno povećan rizik na radnom mestu. Naveo bih da je bio sastanak i u ministarstvu, dakle zvaničan podatak 3 do 5 napada na zdravstveno osoblje dnevno u Srbiji, a znate da je bilo nažalost i smrtnih slučajeva. Dakle, jednostavno da se pacijent i zdravstveno osoblje pomire, a da se problem stavi tamo gde zaista jeste, a to je u organizaciji na nivou ministarstva i fonda.
Protest se najavili za početak narednog meseca. Šta bi taj protest mogao da znači za pacijente?
Pa mi smo najavili štrajk povodom zakona o platama još pre desetak meseci, pa smo čekali da prođu izbori i da se formira vlada i tada smo najavljivali da će biti štrajk čim se oformi vlada. Međutim, shvatili smo da bi to upravo pacijentima najviše naškodilo, da kažem tako, kad bi organizovali štrajk. Dakle, dogovorili smo se da bude protest, da pokušamo preko javnosti i preko tog protesta da skrenemo pažnju nadležnima da nešto hitno mora da se uradi, a da pacijenti zbog toga nemaju nikakvu štetu, odnosno mi ćemo protestovati u naše slobodno vreme.
Nadamo se ipak da će stanje u srpskom zdravstvu makar polako da ide na bolje. Hvala vam, gospodine Paniću, što ste govorili za prvi program Radio Beograd. Naš sagovornik bio je predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije, dr. Rade Panić, 7 sati, 20 minuta.
Ono koje sada kriješ i za osmeha. Noćas traži baš to lice, samo otkri ga.
Ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Dejan Đurović, glumac, voditelj i spiker, koji je poznat po lepom izražavanju i odmerenom govoru, priča zašto voli poeziju Čarsa Simića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 28. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Dobar dan. Pozdravlja vas karavan.
Dođite nam na 55. rođendan.
Čekamo vas u sredu 2. novembra u 20 časova u velikoj sali Kolarčeve zadužbine.
Karavan slavi rođendan. Slavlje će ulepšati pevači, glumci, humoristi i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije. Eko.
Dom omladine Beograda predstavlja 32. Beogradski džez festival od 26. do 30. oktobra. Avishai Cohen, Dave Holland, Jack DeJohnette, Todd Gustafsson, Gianluca Petrella, Vlada Maričić i mnogi drugi. Planeta Jazz od 26. do 30. oktobra u Beogradu.
Knjige u ruke. Od 23. do 30. oktobra. Međunarodni Beogradski sajam knjiga. Počasni gost Iran. Dobrodošli.
Evo stojim tu.
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band. Grupa Lana. Grupa Agata. Renato Hens. Grupa Stil, Goga Stanić, Ju Grupa, u prodaji, Baš PGP, RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Po prvi put u Srbiji, koncertni 3D spektakl Vivaldiano. Muzika, vizualni efekti, plesači i Vivaldijeva četirigodišnja doba, koja do sada niste doživjeli. 11. novembar, Kombank Arena. Prodaje ulaznica na blagajnama Kombank Arene, eventima i na sajtu kombankarena.rs.
This is Vivaldiano, the city of mirrors.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Blistavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP. RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira.
U prodaji.
Eko.
Kroz serija RTS-a. Zaječar, 29. oktobar u 9.45. Dođite da trčimo zajedno kroz serija RTS-a. Generalni pokrovitelji, Ministarstvo omladine i sporta i Ministarstvo prosvete.
Prvi program Radio Beograda.
Časova 30 minuta.
Vesti jutra.
Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija došla do čvrstih materijalnih dokaza da su na njenoj teritoriji pripremane aktivnosti uperene protiv Crne Gore i da su, iako sa Srbijom nemaju veze, u Beogradu privedena neka od lica koja su u tome učestvovala, o čemu su upoznati nadležni u Crnoj Gori. Prema njegovim rečima, to svakako nije grupa ljudi uhapšena na dan izbora u Crnoj Gori. Srbija i Slovenija nemaju otvorenih pitanja i odnosi dve zemlje su sve bolji, poručili su premijeri Aleksandar Vučić i Miro Cerar posle treće zajedničke sednice dveju vlada u Beogradu. U Narodnoj banci Srbije zvanično su počeli razgovori predstavnika Srbije i misije Međunarodnog monetarnog fonda povodom šeste revizije aranžmana iz predostrožnosti. Još nije poznato da li će biti dogovora o povećanju plata i penzija. Najmanje 60 ljudi je ubijeno dok je 100 ranjeno u ekstremističkom napadu na policijsku akademiju na jugozapadu Pakistana. Vreme danas sunčano i toplo, samo u Timočkoj krajini oblačno i hladno. Najviša dnevna oko 24, u Beogradu do 22 stepena. Čuli ste kratke vesti. A u 7:32 u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda prelazimo na sportske teme. Skupština fudbalskog kluba Partizan izabrala je Milorada Vučelića za predsjednika. Sednicu u sportskom centru Teleoptik pratio je Milan Bigović.
Predsednik sportskog društva Partizan Milorad Vučelić dobio je još jednu važnu funkciju. Bio je jedini kandidat za predsednika fudbalskog kluba. Skupštini je prisustvovalo 33 od ukupno 65 delegata, 30 glasova za Vučelića, samo 3 delegata uzdržana.
Ja hoću da vam se zahvalim na ovoj visokoj dužnosti koju sam dobio da obavljam i teškoj dužnosti, delikatnoj. Biti na čelu Partizana je velika čast i naravno velika dužnost i velika obaveza koju ću ja svim snagama koje imam pokušati da opravdam.
Na skupštini nije bilo opozicije koju predvodi Nenad Bjeković i koja čeka odluku suda u sredu u vezi sa nepravilnostima prilikom izbora novih članova skupštine. Komentar potpredsednika Partizana Vladimira Vuletića.
Budući da je Partizan danas dobio svoje legalne organe, i to predsednika i upravni odbor, u suštini otpadaju svi uslovi, odnosno svi razlozi za bilo kakvu vrstu privremene mere, jer ona se ne može primenjivati retroaktivno.
Na izbornoj skupštini važnu ulogu imao je Žarko Zečević.
Mislim da konačno Partizan ipak našao samog sebe, mislim da je ovo dobro, da ovo može da stabilizuje klub i odnos u klubu i pozivam sve ko god je na kojoj strani da uzme učešće u radu kluba jer to je jedino interes Partizana i ništa drugo.
Za počasnog predsednika fudbalskog kluba Partizan izabran je Ivan Ćurković. Crno-beli će danas biti na iskušenju u fudbalskom kupu Srbije. Gosti su Žarkova na stadionu Rada u 13 časova. Još košarka, Liga šampiona, Mega Cibona u 20 časova.
U razmjeni pogleda krije se tajna, u slučajnom dodiru zagrljaj kina, u virusu ljubavi muzika sjajna i nestašne želje u čaši vina. Uvažavam poljubac hladnoga vuka, ružu što cvjeta u snijegu i blatu, 69 je opojna luka, crtež na leđima, freska na vratu. Ti može smješko upaliti dan, utuzi sreću, ujavi san. Ti može smješko upaliti dan, utuzi sreću, ujavi san. Čar pouzdanja drži stražu slobodi, dok kazaljke satnici sjeckaju vrijeme. Sudba se udvara mojoj roli, dešava program i smrzava sjeme. Uvažavam šapa tog poštovanja, kavu u krevetu, lulu mira u kadi. Uvažavam filmove i putovanja, orden je sjete na spomen paradi. Sa strijelom u ruci svog čarobnog luka, ja sam tvoj princ i ja sam tvoj zmaj, pjevam ti pjesmu zamamnog zvuka, molbu za povratak u naš mali raj. Ti možeš smješkom upaliti dan, utuzi sreću, ujavi san.
li može smješko upaliti dan? U tuzi sreću, u javi san. Ti može smješko upaliti dan. U tuzi sreću, u javi san. Ti može smješko upaliti dan. U tuzi sreću, u javi san. Ti može smješko.
Pitanje jutra.
Velika nagradna igra s prikupljenjem fiskalnih računa srećnim dobitnicima donosi stan u Beogradu, automobil Fiat 500L, te putovanje u Disneyland, Pariz i New York. Ekskluzivno saznaje dnevni list Blic. Prema izvoru tog lista iz vlade Srbije, Lutrija će najverovatnije krenuti početkom decembra, a prvo izvlačenje nagrada očekuje se u januaru 2017. godine. Što se tiče pravila igre, svi punoletni građani Srbije moći će da učestvuju, potrebno je da svako sakupi 5 fiskalnih računa sa minimalnim iznosom od 100 dinara, i to sa 5 različitih prodajnih mesta. Kako bi se podstakle nenovčane transakcije, građani koji budu plaćali karticama također mogu da okušaju sreću, i to što će slati slipove u posebnoj koverti, navodi sagovornik Blica iz Nemanjina 11. Sakupljene originalne fiskalne račune građani će poslati poštom na adresu Poreske uprave Srbije. Još ne znamo tačan novčani fond za nagrade, celu igru financiraće donatori, a ne vlada Srbije. Tim povodom se u petak, 28. oktobra u Beogradu, održava donatorska konferencija, na kojoj će biti predstavnici stranih ambasada, predstavnici delegacije Europske unije u Srbiji, Svetske banke, Giza, USAID, ali sve domaće i strane kompanije koje se odazovu pozivu vlade Srbije. Građani će o svemu tome biti obavešteni na vreme, to znači da još ne treba da šalje fiskalne račune, već kada zvanično počne igra, objašnjava izvor Blica. Vlada Srbije je 11. oktobra usvojila odluku o proglašenju 2017. i 2018. godine za borbu protiv sive ekonomije, i to u sklopu nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije. Poenta nagradne igre je u tome da građani shvate koliko je važno da za sve što kupe ili svaku uslugu treba po zakonu da dobiju fiskalni račun. On je dokaz da trgovci i preduzetnici koji pružaju određene usluge plaćaju državi poreze i rade legalno. Samo tako će u budžetu biti novca za plate nastavnika, doktora, policajaca ili za izgradnju bolnica, škola, puteva, objašnjava sagovornik dnevnog lista Blic. Organizatori nagradne igre su vlada Srbije, Poreska uprava, NALED i Državna lutrija Srbije. Da li ćete učestvovati u toj nagradnoj igri? Da li uvek uzimate fiskalni račun i šta mislite o ovakvom načinu borbe protiv sive ekonomije i onih koji rade nelegalno? O tome razgovaramo u današnjem pitanju jutra. Broj telefona Radio Beograda brojevi su 3225299 i 3225099, a pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Najboljša iz Kragovca.
Dobro jutro, Najboljša. Šta vi kažete ovo?
Pa, ja kažem da je ovo stvarno smešno.
Mm-hmm.
Jedna potpuno promašena stvar. Jedna potpuno ujdurma, znači umjesto da se prikupi neki novac da se pomogne neka bolnica ili neka dečija ustala, prikuplja se novac za, ne znam, neka automobile, putovanja i šta ti ja znam. Pod potpuno jednim lažnim izgovorom narod će da shvati na ovaj način da treba da uzima fiskalne račune. Mislim, ono što je narod shvatio, shvatio je. Fiskalni računi nisu uvedeni juče, znate. Uvedeni su mnogo, mnogo davno.
Jel uzimate vi fiskalne račune, jel tražite?
To uzimam, naravno da uzimam, ali znači svaki čovjek mora sam da se izbori za to. Znači ukoliko ima volju. Ja recimo nekad i namjerno tražim fiskalni račun, iako srećem često na neka mesta, ne da ih sad ne imenujem, gde se ljudi ljute što tražim fiskalni račun.
A ne bi trebalo, svakako to im je obaveza zakonska.
Naravno, naravno, ali ima takvih slučajeva, mora da budemo realni. Ima takvih slučajeva i sada ako vi, pa dobro, ajde, ne treba, onda to tako prođe. Kad kažeš, ma bre, fiskalni račun i kraj, nema šta da razgovaramo.
Znači, tako bi i trebalo, zar ne?
A, naravno, naravno. Ovo, na ovaj način, mislim, stvarno vam pameti, po meni nema uopšte smisla uopšte pokretati toliku, da nazovem, infrastrukturu i tolike ljude koji će verovatno imati pametnija posla nego sada da organizuju neku lutriju, neku, ne znam, nagradu i šta ja znam.
Hvala vam puno na javljenju.
Hvala i vama.
Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Jutro, izvolite.
Ja uzimam fiskalni račun i mislim da svaki normalan čovjek zna da uzimanjem fiskalnog računa pomažemo da ima pare za lekare, za profesore, za... Mislim, to je tako normalno, je tako? Međutim, treba da se napravi neki dogovor, neka javna rasprava o tome. Da li privatnik mali koji zapošljava troje radnika, da li on se slaže s time da plaća porez za milijardu evra koliko godišnje ode na nepotrebne plate? Pazite, iz tog budžeta, taj privatnik uplati porez. Porez ide u budžet. Budžet Republike Srbije subvencioniše i pokriva gubitke javnih preduzećima. A u javnim preduzećima sede ljudi koji imaju 60-70 hiljada platu, kažu da ih ima 300 hiljada koji ništa ne rade, imaju prosek platu 65 hiljade i sad on treba da subvencioniše i da pomaže taj mali jadničak sa troje zaposlenih, 300 hiljada onih koji ništa ne rada, imaju platu tri puta veću od njegovih radnika. Treba da se napravi dogovor, da se kaže, da privatnici kažu, Vučiću, ne možemo da plaćamo 300 hiljada tvojih džabalebaraša koji ništa ne rada.
Čekajte, šta mislite ovako, ukoliko bi se recimo smanjili porez ili bi se dopustilo privatnicima da, odnosno da im se daju nekakve poreske olakšice, subvencije, da li bi onda više izdavali fiskalne račune?
Ma ne, gospodine, vi uopšte niste mene čuli šta sam rekao, ako sam ja uopšte u programu.
Jeste, i pa da li bi onda, da, izvolite.
Ovaj naš realni sektor, ovaj realni sektor ne može da izdrži toliko te koji sede u foteljama, koliko god im smanji ili koliko god da poveća, ne može 300.000 onih koji ne rade ništa, imaju platu tri put veću od samog gazde.
Da.
Znači mora da se smanji administracija na državnom nivou i u javnim preduzećima. Mora da se napravi neki dogovor privatnika i Vučića.
Svakako. Hvala vam puno na javljenju. Dobro jutro.
Alo.
Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Da pitam ja vas nešto, šta ćemo sa advokatima? Siromašni. To odgovorite vi.
Kako mislite sa advokatima?
Pa advokati, da li vi znate da oni nemaju obavezu da izdaju fiskalne račune?
Da,
oni su siromašni, onolike vile i čuda.
Razgovarat ćemo advokatima u trećem satu i o švajcarskim francima i kreditima. Hvala vam na javljenju. Izvolite.
Pa, što se tiče fiskalnih računa, samo da pođemo od kineskih prodavnica. Tražiš račun, dobijaš na njemu, nema PDV-a. A koliko je njih u Srbiji? A narod 70% pazari kod njih.
Dakle, to bi trebalo da se kontroliš?
Normalno. Evo, otidite u neku kinesku prodavnicu, tražite fiskalni račun. Dobit ćete ga, na njemu nema PDV-a, obično parče papira koje mogu i ja da štampam.
To ne bi trebalo tako, svakako. Šta mislite o ovakvom načinu borbe protiv sive ekonomije?
Promašeno skroz. To treba država da zavede red. Ako treba zaposliti još inspektora i redom češljati i da vidite za kratko vrijeme će to da bude sve rešeno i na svom mjestu. Samo biti uporan.
Da, a šta mislite o tome? U redu, svakako treba kontrolisati radnje, preduzetnike, izdavanje računa. A šta mislite o građanima? Kakav je vaš utisak? Da li uopšte shvatamo važnost toga i da li tražimo fiskalne račune?
Fiskalni računi se traže samo se kupi neka vrednija stvar, koliko ja znam i
čuvaju se zbog garancije.
Zbog reklamacije.
Tako je.
Ovo ostalo, uđeš u prodavnicu, daj mi hleb, daj mi ovo, daj mi ono, gužva, frka, trka, daj, doviđenja, zdravo.
I ne uzmemo, da.
Tačno tako.
Hvala vam puno na javlje.
Molim.
Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Gospodine, ja bih rekao, ovi što idu za pazar u ove privatne prodavnice ili tako dalje. Znate šta, ti koji ne čaržu te fiskalne kase, i ne čaržu te račune fiskalne, ti ljudi ili su nenormalni, ili su neprijatelji sami sebi. I države. I države.
Dakle, morali bi da traže fiskalne račune.
A, mam posla. Molim vas, dajte mi fiskalni račun, jer to ide, taj novac ide za svi u nas.
Da.
I za njega, taj što pazaruje na tu kasu. Taj novac i taj račun ide i njemu u korist.
Da, da.
Međutim, naši ljudi su toliko bezobrazni, puni sebe, nekulturni. Odite jedan put, odite u Mađarskoj. Ne treba ići dalje. Pa ti Mađari, ti Hungari, to su ljudi, bre, koji su, kako da objašnjavam, ne znam ja, ja ih ne mrzim, tam mam posla. Ne mrzim ja nikoga. Ali to su ljudi koji su puno, puno daleko otišli od nas. A tamo na Austrija, Italija i Brazija, mater, ne znam je, tako dalje.
Hvala vam puno. Hvala puno, Evo. Naš poslednji slušalac ili slušateljka ovog jutra. Bilo je to, dakle, ipak naše pitanje jutra, 7 sati, 49 minuta.
Thank you.
7 sati 54 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Pretežno vedro jutro u Srbiji, u Negotinu i dalje pada rosulja, odnosno sipeća kiša prema poslednjim merenjima, 13 stepeni u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, 12 u Kraljevu i Zrenjaninu, 11 u Kragujevcu i Negotinu, na Zlatiboru i u Loznici 10 stepeni, 9 u Požegi, 8 u Kruševcu i Vranju, 7 u Leskovcu, na Crnom Vrhu 6 stepeni, 5 na Kopaoniku, a u Sjenici 3 stepena. Upravo opština Sjenica kandidovala je tehnologiju pripreme sjeničkog sira za UNESCO-vu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa. O tome šta bi to moglo da znači za Sjenicu, o specifičnosti sjeničkog sira i tehnologiji njegove pripreme, ovog jutra razgovaramo sa direktorom Regionalnog centra za razvoj poljoprivrede iz sela Sjenice, Esedom Hodžićem. Gospodine Hodžiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Po čemu se tehnologija izrade sjeničkog sira izdvaja od načina na koji se pripremaju drugi sirevi?
Pa tehnologija sirničkog sira se izdaja po tome što se sir pravi od svežeg nekuvanog mlijeka. Znači, sveže pomuženo mlijeko, čija je temperatura nekih 32-33 stepena, se odma usiri.
Kakva bi bila konkretna korist od toga da se sirnički sir proglasi delom UNESCO-ve liste?
Pa konkretna korist je da se spreči nestanak proizvoda utapanjem u industrijske i nekvalitetne sireve, da se spreče zloupotrebe i da se promuže ekskluzivnost i kvalitet tog sira.
Koliko je proizvođača sjeničkog sira u vašoj opštini?
U Sjenici trenutno ima 62 registrovana mlekara za proizvodnju sira, znači radi se o objektima u gazdinstvu. I ima registrovanih 7 mlekara koje zvanično proizvode sjenički sir.
Laboratorija regionalnog centra će dokazivati i kontrolisati kvalitet sira. Šta to konkretno znači i kako prepoznati pravi sjenički sir?
Pa sjenički sir je karakteristične, da kažem, bele boje, onda kriška, debljine kriške neki 5 do 10 cm, blago slankastog ukusa. Laboratorija će, da kažem, vršiti kontrolu kvaliteta, parametre hemijske, parametre koje se tiču mlečne masti, proteina i mineralnih materija i ostalih, i davati, da kažem, potvrdu kvaliteta tog sira.
Gospodine Hodžiću, kada bismo mogli da očekujemo odluku UNESCO-a o sjeničkom siru?
Pa vidite, trenutno je, znači, opština Sjenica inicirala taj projekat i odluka će biti negde u decembru ove godine.
Nadamo se svakako da će sjenički sir postati deo UNESCO-ve liste. Hvala vam, gospodine Hodžiću, što ste govorili za prvi program Radio Beograd.
Molim.
Bio je to Esad Hodžić, direktor Regionalnog centra za razvoj poljoprivrede iz sela iz Sjenice. Razgovarali smo o sjeničkom siru koji bi uskoro mogao da bude stavljen na UNESCO-vu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa. 7 časova 58 minuta.
Thank you. Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je posle sednice Biroa za koordinaciju službi bezbednosti da postoje čvrsti materijalni dokazi da su na teritoriji Srbije pripremane aktivnosti uperene protiv Crne Gore i da su, iako sa Srbijom nemaju veze, u Beogradu privedena neka lica koja su u tome učestvovala. O tome su, kako kaže, upoznati nadležni u Crnoj Gori. Prema njegovim rečima, to svakako nije grupa ljudi uhapšena na dan izbora u toj zemlji. Dodaje da su pronađeni dokazi da su određena lica pratila premijera Crne Gore i obaveštavala druga lica. Vučić je također istakao da je na teritoriji Srbije povećana aktivnost pripadnika obaveštajnih agencija, kako sa istoka, tako i sa zapada. Premijer je rekao da je visoki funkcioner uprave kriminalističke policije odavao informacije stranim službama i da se povodom toga upravo vodi postupak. Skupština Srbije počinje sednicu na čijem će dnevnom redu, pored ostalog, biti i potvrđivanje ugovora o zajmu Srbije od Fonda za razvoj Abu Dabija za budžetsku podršku. Kredit iznosi oko milijardu dolara sa kamatom od 2,25% godišnje. Na dnevnom redu bit će i izmene i dopune zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama. Najmanje 60 ljudi je ubijeno, dok je 100 ranjeno u ekstremističkom napadu na policijsku akademiju na jugozapadu Pakistana. Naoruženi teroristi upali su u spavaonice u policijskoj akademiji, gde se u tom trenutku nalazilo između 200 i 500 kadeta. Operacija neutralizovanja ekstremista trajala je više od 5 sati, saopštili su zvaničnici. Norveška će dozvoliti američkim trupama da budu stacionirane na njenom tlu tokom ograničenog perioda počeo 2017. godine, saopštilo je Norveško ministarstvo odbrane. Ministarka odbrane rekla je da je zabrinuta zbog ruske vojne aktivnosti od pripajanja Krima 2014. i podsjetila da Norveška sa Rusijom deli granicu na Arktiku. Norveška je osnivač NATO-a i bliska politička saveznica Sjedinjenih Država. Trupe Severnoatlantske alijanse odavno dolaze u tu nordijsku zemlju radi učešća u vojnim vežbama, ali nikada nisu bile stacionirane na norveškoj teritoriji. Baletske predstave Žene u D-molu Johana Sebastiana Baha i Vivaldijeva Druga božićna večera bit će premijerno izvedene na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Koreografiju, režiji, koncept i libreto potpisuje jedan od vodećih koreografa današnjice Radu Poklitaru. U predstavama učestvuju solisti i ansambl baleta Narodnog pozorišta u Beogradu. Sport u osmini finala Kupa Srbije u fudbalu sastaju se Žarkovo i Partizan. Od 20 časova košarkaši Mega Lekse igraju protiv Cibone u drugom kolu grupe D u Ligi šampiona. Igraju se i utakmice trećeg kola Evrolige. Od 18 časova na programu je utakmica Unix Darufashaka. A od 20 sati FS CSKA, Olympiakos Armani i Real Madrid Baskonija. Vreme danas sunčano i toplo, samo u Timočkoj krajini oblačno i hladno. Najviša dnevna temperatura oko 24, u Beogradu do 22 stepena. Čuli ste vesti koje pripremio i čitao Čedomir Savković.
Srpski na srpskom.
Toliko smo puta savjetovali sve one koji imaju neku jezičku nedoumicu da ne zapitkuju okolo, nego da pogledaju šta piše u pravopisu. Pa sam rešio da i ja tu potražim neke odgovore na svoje dileme. Konkretno, kopkalo me da li može da se kaže i zamenjiv i zamenljiv, ali pod slovom z u pravopisnom rečniku te stavke nema. Dosetim se onda negacije, jer mi smo narod koji prvo voli sve da negira i naravno pod odrednicom nezamenljiv nađem da su oba oblika pravilna.
Pravopisci su se verovatno poveli za tim da su u govoru i pisanju češća kolebanja kod negiranih oblika tih prideva, pa su ih tako u pravopisnom rečniku i naveli. Osim para, nezamenljiv, nezamenjiv, dubleti su i neprimenljiv, neprimenjiv, neizmenjiv, neizmenljiv, neizdrživ, neizdržljiv, neizvodiv, neizvodljiv, dok su, na primjer, neizgoriv, neizbrisiv i neisplativ navedeni kao jedino ispravni oblici. Srpski na srpskom.
Ohrabren time što sam vođen nacionalnom psihologijom i logikom, rešio jedan jezički problem, rešim da istražujem dalje. Međutim, za neke oblike jasno je napisano da su nepravilni. Znači, važi pravilo, nije tako, nego ovako. Drugi su ravnopravni, pa su navedena dva ili tri pravilna oblika. Treći su normirani po principu da je jedan oblik bolji od drugog, to valjda znači i taj drugi je pravilan, ali bolje da ga ne koristimo. Ali lektori ne moraju da ga ispravljaju i na kraju zbunim se kod zagrada. Da li su oblici koji su navedeni u zagradama pravilni ili ne? Evo na primjer, pored oblika neizlečiv, u zagradi piše neizlečljiv.
To su normativno priznati oblici. Dakle, jesu pravilni i neizlečiv i neizlečljiv. Ali prednost je data onom obliku koji ima upotrebnu vrednost. U ovom slučaju to je neizlečiv. Tako su navedeni i oblici neiskaziv i neiskažljiv, neodbranjiv i neodbranljiv, nepobediv i nepobedljiv, gde je oblicima koji su navedeni prvi zacrnjenim boldovanim slovima data prednost. Srpski na srpskom.
A kako ja to mogu da znam? Znači sad treba da tražim neko uputstvo za čitanje pravopisa. I tu se ne završava moja glavolomka sa zagradama i to na samo dve pregledane stranice. U nekim od tih zagrada postoje skraćenice, koje bi trebalo da nam olakšaju snalaženje. I stvarno olakšavaju, ali samo ako ih razumete. Naprimjer, jasno je da je zast skraćenica od zastarelo, ijek od ijekavski, ali šta znači neob? Da li je taj oblik u zagradi neobavezan, neobičan ili možda neobjašnjiv?
U pravopisnom rečniku to je skraćenica za neobično, a pisci pravopisa objašnjenje za njegovo navođenje daju u predgovoru pređašnjim izdanjima, ponovo objavljenim na početku pravopisa iz 2010. gdje se kaže, citiram, naše ocene običnijeg i neobičnijeg nastoje da pogode preovlađujuće kulturne uzuse na štokavskom istoku, pa su neizbežno relativne.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Mama.
8:12, slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro, još jednom dan hvatamo do 9:00. U ovom satu govorimo o kreditima u švajcarskim francima. Govorimo naravno i o 61. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga. A bit će reći i o našoj emisiji Karavan, koja proslavlja 55 godina. O svemu tome posle jedne muzičke nove. Pre desetak dana u Novom Sadu je doneta prva presuda kojom je raskinut ugovor između korisnika stambenog kredita u švajcarskim francima i banke. Najpre je takvu presudu doneo Viši sud, a potom je Apelacioni sud odbio žalbu banke i potvrdio presudu o raskidu ugovora. Kako piše jedan beogradski list, već se pojavili oglasi u kojima advokati tvrde da raskidaju ugovore zaduženim u švajcarskim francima sa bankama bez prethodnih troškova. Kako će prva presuda uticati na ostale predmete i koji su mogući pravni putevi za zaduženo švajcarskim francima? O tome ovoga jutra razgovaramo sa Dejanom Gavrilovićem iz udruženja Efektiva. Gospodine Gavrilović, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
Jednom novoosuđeninu je pre 8 godina banka isplatila kredit u dinarima i to 7 miliona. Do sada je otplatio 6,5 miliona, a dugo je još 13 miliona. Prema presudi Apelacionog suda neće morati da plati ceo iznos. Ugovor o kreditima je, dakle, raskinut. Šta se dešava
u slučaju raskida ugovora na ovakav način?
Pa zakon kaže da dolazi do dinarske restitucije, znači svaka strana vraća onoj drugoj ono što je nije primila. Kako ste rekli, korisnik je dobio 7 miliona dinara, vratit će to sa zateznom kamatom. On je banci do sada platio 6,5 miliona dinara, banka mu to vraća sa zateznom kamatom. Kada tu dođe do određenog takozvanog prebijanja, taj korisnik će recimo sa nekih 3 do 4 miliona dinara vratiti ceo kredit, umesto kako bi sada morao po planu otplate, kako ste rekli, sa 13 miliona dinara.
Šta to konkretno znači za ostale koji imaju kredite isto u švajcarskim francima? I da li očekujete da oni krenu istim putem, dakle u sporove sa bankama?
Naravno da očekujem, s obzirom da mi evo 5 godina zastupamo neku tezu da je trebalo doneti zakon o konverziji tih kredita, dakle pretvoriti ih u euro kredite po paritetu koji važio na dan isplate, i smatrali smo takvo rešenje pravednim i za banke i za klijente. Tako bi banke imale zaradu kao da su od početka isplatila euro kredit i korisnici bi bili dovedeni u istu ravan, dakle korisnici kredita u švajcarskim francima i oni u evrima. Međutim, ni banke ni država, Narodna banka Srbije, niko nije hteo da to sprovede u delo. Banke su se naravno opirale tome. Ja sam i upozoravao, pogotovo u posljednjih godinu dana, rekao sam, morate shvatiti da ako padne neka presuda pravosnažna, da li za ništavost ugovora ili za raskid ugovora, da više niko neće hteti da pregovara s vama, svi će da tuže. I upravo se to sada dešava. Od kako smo objavili tu presudu, dakle to je posljednjih dve nedelje, u efektivi je bukvalno opsadno stanje. Evo, ja ću jutros predati tri novo formirane grupe za utuženje, dakle to je 30 ljudi protiv neke tri banke gde već imamo ja mislim u ovom trenutku već negde oko 20 grupa, a kažem, tek je dve nedelje prošlo, interesovanje je nenormalno veliko, tako da ja verujem da, s obzirom da država nije htela, država, banke, Narodna banka Srbije nisu hteli da to reše na način kako smo mi predlagali, mi smo odustali od tog zahteva da se donese zakon o konverziji. Mi ćemo sada instruirati ljude da masovno tuže banke za raskid i da se problem rešava na taj način.
Koliko ljudi trenutno je u tužbi, odnosno u sporovima sa bankama?
Pa pazite, ja sam siguran da preko nas, preko udruženja Efektiva, je podneto između 1.500 i 2.000 tužbi, što za kamate, kursne razlike, ništavost ugovora, raskid ugovora i tako dalje. Raskid ugovora je sad nešto što je aktuelno, u posljednjih, da kažem, 2-3 nedelje uglavnom ljudi dolaze zbog toga da tuže. Evo, što se toga tiče, znači 20 grupa već imamo formirani koje su poslate na utuženje, a imamo i mnogo pojedinačnih sporova koji su odranije pokrenuti. Tako da ja očekujem uskoro još pozitivnih presuda. Naravno, očekujem da se možda i Vrhovni kasacioni sud pozitivno odredi prema tome i onda će da krene, ali bukvalno lavina.
A šta očekujete od banaka?
Pa ja očekujem od banaka kao ponašanje isto kao i do sada. Dakle, oni imaju svoju neku kalkulaciju koja kaže, malo pre sam to i rekao i pričam to stalno, meni je jedan bankar još pre nekoliko godina rekao, mi imamo 1.000 tih kredita, znamo dobro da ćete vi uspjeti možda 50 do 100 ljudi da animirate da nas tuže, mi ćemo to njima da isplatimo kad dobiju sporove, onih 900 ćuti, mi opet zarađujemo na njima i to je to. Dakle, oni imaju neku svoju računicu koja kaže da određenog broja ljudi, ako ih tuži, oni su dobri, preko toga već kreće problem. Mi ćemo se potruditi da tu granicu prebacimo kako bi naterali banke da u dogovoru sa državom i nama eventualno da se sedne za sto i da se nađe neko prihvatljivo rešenje, s tim što to rešenje više ne može da bude konverzija u euro po paritetu na dan isplate, mi sad hoćemo više.
Kako bi ova presuda, dakle, mogla da utiče na ostale slučajeve? Da li bi po ovakvoj presudi, dakle prvoj, mogle da se donesu i druge presude?
Pa to je za očekivati, dakle, ova presuda je doneta apsolutno u skladu sa zakonom, dakle, i neko ko se ne razume dovoljno u tu materiju, kad pročita na koje zakonske odredbe se presuda poziva i kad pročita sve to lepo, shvata o čemu se tu radi. Dakle, ako vi uzimate kredit i planirate da vam rata bude recimo 25.000 dinara na platu od 50.000 dinara, a ta rata vam za godinu i po dana ili dve ode na 70.000 dinara, jasno je i najvećem laiku da je tu došlo da je taj ugovor izgubio smisao. Dakle, vama to više ne znači ništa. Vi plaćate 70.000 za neki stan, kad biste ga iznajmili, plaćali biste tri put manje. Dakle, to je bacanje novca. I očigledno je da ova presuda otvara put Dakle, pokazuje na koji način se može rešiti ovaj problem. I upravo se to dešava, kao što sam rekao, posljednje dve nedelje, mnogo ljudi nam se javlja, mnogo ljudi želi da tuži i da na taj način reši svoj problem. Normalno, advokat sada, i ne samo advokati sa kojima mi sarađujemo, nego i bilo ko drugi, s obzirom da smo presudu postavili javno, kada napiše tužbu i preda sudu, on tu presudu odmah može da preda kao primjer sudske prakse.
Interesantna stvar je sa hipotekama. Šta se dešava sa hipotekom na stan ukoliko dođe do raskida ugovora?
Ugovor o kreditu se raskida. Hipoteka, ona faktički pravno, ona ostaje. Ali ona se ne može upotrebiti. Zato što banka ne može da je aktivira, jer ne zna na koju sumu može da je aktivira. Dakle, ugovor je raskinut, još nije utvrđeno ko kome koliko tu zapravo duguje i ne može se aktivirati hipoteka. Sad da ne ulazim u neka dalja objašnjavanja, da ako je ugovor o kreditu raskinut, da onda i sve te posljedice pravne koje su bile vezane za taj ugovor padaju u vodu. Ali ajde da kažemo da hipoteka samo, eto, ostaje tu negde, ali je apsolutno neupotrebljiva. Ako se klijent i banka dogovore, ako klijent isplati taj dug banci koji mu preostaje, automatski nema više ni hipoteki.
Kako sam rekao, najavi pojavili su se oglasi u kojima advokati tvrde da raskidaju ugovore zaduženim u švajcarskim francima sa bankama bez prethodnih troškova. Do takvog advokata, kako piše jedan list, moguće je doći samo putem e-maila. Kako to komentarišete? Šta bi oni koji imaju kredite u francima trebalo da rade? Dakle, da li je reč o olako datom oglasu ili nekoj vrsti neproverene tajnovite prakse?
Pa pazite, tu je sad očigledno da se radi o lovu u mutnom. Mi smo tu presudu stavili, ona je javno dostupna. Znači, svi mogu da je pogledaju, verovatno neki advokat to pročitao, shvatio je da možda on može da uradi to isto, da oglas, da kažemo, na neki prilično sumnjiv način, niti se zna ni koje ni šta je, ali i to je logično s obzirom da advokati ne smeju da se reklamiraju. I sada vi kao korisnik kredita, s jedne strane, evo čisto kao primjer, imate udruženje Efektiva gde imate na sajtu sve transparentno šta, kako objavljamo presude i tako dalje, i s druge strane imate e-mail nekoga ko vam je rekao, evo ja to radim za 100 eura. Znači, logično je, bar meni, gde bi trebalo svako ko iole trezveno razmišlja da se odluči. Ali naravno, ne radi se sad ovde o nekom ubeđivanju. Ja mislim da se naš narod nije dovoljno naučio pameti u posljednjih 20 godina jeza da fina i sve te moguće prevare, i dan danas kada vam dođu na vrata pa ljudi kupuju ono usisivače od 2000 eura, ne gledaju šta su potpisali. Ja verujem da će i ovde određeni broj ljudi lakomisleno da uđe u tu neku priču. Ja to ne savjetujem, postoji milion razloga zašto. Mi smo upravo zato i pokrenuli ove grupne tužbe, da se dele troškovi, dakle da naš interes je da zatrpamo banke novim talasom tužbi, i da to uradimo na taj način da to građanima bude prihvatljivo. A onda nateramo banke i državu da donesu neku meru, zakon, šta god, da problem reše svima, i onima koji nisu tužili. Tako da ja bih pre preporučio da neko, da ako neko iz nekog razloga ne želi da tuži, recimo, i da to uradi preko nas, da onda i ne radi takve stvari, da ne ide na nešto što je prilično sumnjivo, bolje da sačeka. Siguran sam da ćemo naterati banke da donesu nešto što će važiti za sve. Koliko će to, da li će to biti povoljnije od sudske presude ili ne, ne znam, ali sam siguran da smo svakim danom sve bliži tom nekom sistemskom rješenju.
Vaše udruženje sarađuje sa advokatskim kancelarijama. Mogu li kod vas da se ljudi obrate?
Naravno, mi sarađujemo sa 3 advokatske kancelarije. Godinama uspostavili smo određene principe i standarde, dakle niko od nas ne govori ljudima da je nešto moguće ako nije moguće, nego odmah u startu kažemo to nije moguće i to je to.
Dakle, dolazimo do toga da se uopšte ne može unapred garantovati da će kredit biti raskinut.
Tako je, i nakon presude koje smo mi dobili, odnosno advokat sa kojim sarađujemo, koji nas zastupa godinama u tim sporovima, mi dalje ne tvrdimo nikome da će sigurno dobiti. I upravo zato smo i napravili tu varijantu sa grupnim tužbama, da je u tekstu, tom uputstvu kod nas na sajtu, stoji na kraju: u slučaju da se izgubi, troškovi su toliki i toliki, pa vas 10 opet deli te troškove. Znači, i opet smo i na to upozorili. Pravosuđe u Srbiji je nažalost takvo, mi imamo recimo 30 pravosnažnih presuda zbog nezakonitog povećavanja kamate, i danas imamo neke 2-3 sudije koje odbijaju takve tužbe na prvom ročištu. jednostavno ne smatraju da tu ne postoji, da je banka u pravu, i to je to. Nakon toliko dobijenih presuda i zauzetog sudskog stava, sudske prakse i tako dalje, ali eto, vidite, i to je moguće.
Šta se dešava dalje, koji su dalje koraci ako se to odbije na prvom ročištu?
Pa u principu svako ko mi dešava se tako s vremena na vreme, eto, jedan moj prijatelj je nažalost imao tu nesreću, sudija mu je odbila na prvom ročištu tužbu za kamate, kažem, iako već imamo dovoljan broj pravosnažnih presuda, ja sam mu rekao da je dobro prošao. Bolje da ga odbije na prvom ročištu, pa da odmah ide na apelaciju, apelacija će to sigurno da preinači, tako će on svoj spor da završi recimo u nekih godinu i po dana, nego da se mlači na prvostepenom sudu dve godine, pa onda da ga odbije, pa onda da ide na apelaciju. Tako da je dobro prošao.
Dakle, u svakom slučaju jeftinije. Šta očekujete, gospodine Gavrilovića, će se dešavati u narednom periodu?
Pa ja očekujem prvo da ova navala, da kažemo, za tim tužbama za raskid ne prestane u nekom dogledno vreme. Mi ćemo i dalje promovisati to kao jedan dobar način za korisnika kredita da se reši ovaj problem. Pokušat ćemo da animiramo što veći broj korisnika da uđe u tu tužbu. I naravno da očekujem da kada dođemo do određenog broja pokrenutih tužbi, očekujem reakciju banaka i države. Već dobijam neke informacije da u pojedinim bankama, kažem nezvanično, već se priča o tome, kalkuliše šta, kako, šta bi moglo da se napravi, šta da se ponudi i tako dalje. Neće to preko noći da se desi, ali kada oni budu pritisnuti kako budu svakog dana dobijali sve veći broj tužbi na svoju adresu, verujem da će u nekom trenutku da morati da naprave neku kalkulaciju i ponude opet nešto. Neće to sigurno biti toliko dobro kao što će biti raskid, opet će oni gledati da određeni broj ljudi upecaju na neku ponudu i tako smanje broj onih najupornijih. Smanje broj onih najupornijih koji će ići do kraja, koji hoće da maksimalnu dobit, da kažem, da ostvare, ali svakako mi smo tu, upozoravat ćemo dalje, savjetovat ćemo, gledat ćemo šta valja, šta ne valja, informisat ćemo kao i do sada i to je to.
Ostaje dakle da vidimo šta će se dešavati. Hvala vam, gospodine Gavrilović, što ste govorili za prvi program Radio Beograd.
Hvala vama na pozivu.
Naš sagovornik bio je Dejan Gavrilović iz udruženja Efektiva. 8:29. Yeah, a new disease in my town called idiotic. Every pretty lady in my city got it. Point blank, periodic. We empty seats down in Cipriani's like Beyonce. They getting by or they getting body. Slow scotch affairs, a whole lot of tears rolling down her cheeks, crying till she sounded slick, sleep, preach, preach, preach. That today is not a lonely one. You gotta know you're not the only one.
You and me, we made a vow. Better off for worse. I can't believe you let me down. But the proof's in the way it hurts. For months on end I've had my doubts. Denying every tear. I wish this would be over now. I know that I still need you here.
Ignore it, forfeit.
I'm crazy.
studija RTS-a. Zaječar, 29. oktobar u 9.45. Dođite da trčimo zajedno kroz serija RTS-a. Generalni pokrovitelji, Ministarstvo omladine i sporta i Ministarstvo prosvete.
Eko. Sreća je kad se grlimo, sreća je kad se družimo, sreća je kad ljuskamo. Hajde da filmujemo u ritmu sreće na 12. Kids Festu i pogledamo najveći filmski hitor. Ja sam Anđelka i čekam vas na najlepšem dečjem filmskom festivalu. 12. Kids Fest, od 23. do 30. oktobra, u bioskopima širom Srbije. I ne zaboravite, sreća je jedina stvar koja se množi kada se deli. kids.fest.com
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dom omladine Beograda predstavlja 32. Beogradski džez festival od 26. do 30. oktobra. Avishai Cohen, Dave Holland, Jack DeJohnette, Todd Gustafsson, Gianluca Petrella, Vlada Maričić i mnogi drugi. Planeta Jazz od 26. do 30. oktobra u Beogradu.
Školovanje za gipsara, izolatera, keramičara, dizaličara, kranistu, tesara, zidara na Univerzitetu znanje i u vašem gradu ouznanje.com.
Novi CD Jovan Maljoković. Vremina pa kao u gradu. Kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, prisuću nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me.
U prodaj.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Nebojša Maksimović. Klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović. PGP RTS.
Eko.
Sati 35 minuta slušati jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dalje pretežno oblačno jutro u Srbiji, magle ima na Crnom vrhu, u Sjenici, Kruševcu i Leskovcu i Vranju. Slaba kiša, rosulja, odnosno sipeća kiša pada u Negotinu prema poslednjim merenjima, 14 stepeni u Velikom Gradištu, 13 u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, 12 u Kikindi i Kragujevcu, 11 u Zaječaru, na Zlatiboru 10 stepeni, 9 u Požegi, 8 u Vranju i Kruševcu, u Leskovcu i Valjevu 7 stepeni, 6 na Crnom vrhu, 5 na Kopaoniku, u Sjenici 3 stepena. Danas će, prema prognozi, biti sunčano i toplo vreme, samo u Timočkoj krajini oblačno i hladno. Najviša dnevna temperatura oko 24 stepena, u Beogradu do 22 stepena. U narednih nekoliko minuta govorimo o knjigama. Na 61. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu juče je obeleženo 120 godina od izlaska jednog od najčitanijih i najpopularnijih dečjih romana u Srbiji, Hajduk Stanko i Janka Veselinovića. Taj roman štampan je u međuvremenu u više od 90 izdanja. Na tribini povodom tog jubileja u sali Janko Veselinović na Beogradskom sajmu govorili su pisci za decu Ljubivoje Ršumović, Raša Popov i Vladimir Andrić, a prisutni su bili učenici osnovne škole Nikola Tesla iz Beograda, Irina Dukić.
Jarane, da ti kažem nešto. Mnogo sam premišljao da li da ti kažem. Pa najposle velim, ako njemu neću, ja kome ću.
Šta to?
Dušiju sam se zaljubio u Jelicu.
Stvarno? Lepo, nisam primetio.
Stid me, Jarane, stid Boga mi. Ne bih ja to smeo priznati, pa da me kolješ. A ti smeš, iako što milosti i Bog da, ti si pobratni. Hoćeš li, Jarane?
Učenici Beogradske osnovne škole Nikola Tesla verno su prikazali likove popularnog istorijskog romana Hajduk Stanko. U najlepšem svetlu Janko Veselinović opisao je junaštvo srpskog naroda, njegovu borbu za slobodu, kao i znamenite istorijske ličnosti koje su za tu borbu bile zaslužne. U romanu je opisana jedna velika ljubav, ali i izdaja kako naroda, tako i prijatelja. Na Zlatiboru, u kraju gde je odrastao poznati dečiji pesnik Ljubivoje Ršumović, hajduci su bili poznati kao zlikovci koji su tlačili narod.
Možda je to divna prilika da nagovorimo decu, u stvari da ih ubedimo da su i negativci u stvari ponekad pozitivni. Ja sam u fazonima i forama imao 15 slavnih negativaca, napisao sam 15 pesama koje je Rambo Amadeus uspevao. To su bili negativci iz crtanih filmova, iz knjiga i tako dalje. Dakle, šta je crno? To je u stvari belo ofarbano crnom bojom.
Hajduk Stanko je popularni pseudoistorijski roman koji je podržao čak i Strogi Skerlić, objašnjava pisac i dramaturg, dugogodišnji urednik dečijeg i školskog programa RTS-a Vladimir Andrić.
U jednom momentu je to bio i najčitaniji i najprevođeniji srpski roman, ne za decu, nego uopšte. I kao mnoge stvari, kao što ni Žil Vern nije pisao da bude namenjeno deci, ali ipak je ostalo u toj omladinskoj i dečjoj književnosti, zato što se stvari ne samo tehnološki pomerile, nego i intelektualno, duhovno, deca su zrelija, sede na internetu i tako dalje i tako dalje, ali ovo ima svoga čara, ima neku čednost, neku bezazlenost te idile crno-belih junaka, jakih strasti, velike ljubavi, velike mržnje, osvetoljubivosti, rodoljublja i tako dalje. A ja mislim da je to, nisam siguran, naravno, to ne možemo ni dokazati, nemamo argumenta za to, ali ja mislim da je to zbog toga što je pisac koji je tada imao 20 i neku godinu kada je pisao Hajduk Stanka, verovao u sve to i sa pijetetom pristupio i tim ljudima, Zeki Buljubaše i njegovim golačima koji su izginuli na Ravnju. I mora da je Janku i suza kanula kad su Turci provalili Ravnju, ona poslednja rečenica, jer je ja sam plakao kao kiša. A tako da mislim da pored svega što je složenije, ovo ima lepotu, neku bezazlenosti, čednosti, neke gotovo dečije naivnosti. To je dečija duša Janka Veselinovića.
Pored jubileja 120 godina od objavljivanja najčitanijeg srpskog istorijskog romana Hajduk Stanko, u narednim danima 61. sajma knjiga biće obeleženo još nekoliko značajnih jubileja. Od Šekspirove i Cervantesove 400 godišnjice do 100 godišnjice od smrti Petra Kočića.
Na sajmu knjiga izdavačka kuća Službeni glasnik predstavila je novo izdanje iz edicije Društvo i nauka. Andrea Lorenzo Capusel, autor knjige Izgradnja države na Kosovu, demokratija, korupcija i Evropska unija na Balkanu. Na predstavljanju te knjige bila je Milena Božović-Manić.
Andrea Lorenzo Capusela, koji je sam radio na Kosovu od 2008. do 2011. daje insajdersku, stručnu i studioznu analizu kako je Kosovo postalo deo mračne strane moderne istorije Balkana od 1999. godine na ovamo, objašnjava direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije Marko Đurić.
Ova knjiga otkriva u svoji punoći neuspeh politike, ne samo međunarodne zajednice, već i lokalnih institucija na Kosovu i Metohiji. Raskrinkava korupciju, govori o dubokim podelama u društvu, veoma precizno opisuje te odnose i srpskoj intelektualnoj i političkoj eliti i onima koji čitaju ovu knjigu, koji nisu generalno dovoljno upoznati sa situacijom u našoj južnoj pokrajini, pruža dragoceni uvid u odnose snaga, moći i pravo stanje na terenu.
Snažna vojna, finansijska, politička i lobistička intervencija Zapada nije uspostavila demokratiju i poštovanje ljudskih prava, već fragilne institucije koje građanima ne mogu da pruže sigurnost i bezbednost, kaže urednik izdanja Slaviša Orlović.
Ova knjiga je bitna zato što kaže sve ono što smo mi mogli i trebali da kažemo, ali govori jedan čovjek koji je akter, koji je učesnik, koji ima otprilike da to gleda iznutra, a opet ne može da mu se spočita da je to pogled iz Beograda ili pogled jednog Srbina, već je Italijan i čovjek koji pre svega, kako sam kaže, naglašava da je to pogled iz perspektive Evropske unije.
Šta je ono što je bitno u knjizi?
Pa najbitnije je to da je nesrazmera između entuzijazma, energije, novca, vojne i svake druge moći koja je uložena i efekata i rezultata do kojih nije došlo. I on kaže da postoji jedan disbalans i da bez obzira na liberalne principe koji su proklamovani od intervencije 99. do danas, da se za toga kriju u stvari interesi zapadnih sila.
U knjizi Izgradnja države na Kosovu autor je ogolio procese u kojima predatorska elita na Kosovu švercom, korupcijom i organizovanim kriminalom drži u rukama građane kao taoce pred očima međunarodne zajednice, kaže direktor Radio Beograda Milivoje Mihajlović.
Ova knjiga je zapravo najteža optužnica protiv međunarodne misije na Kosovu i Metohiji. Za 18 godina propuštenih prilika da se tamo uspostavi demokratija, da tamo građani, bez obzira koje god su nacionalnosti, žive dostojanstveno, da im se omogući da žive od nekog svog rada. Ova knjiga podsjeća na neispravljene nepravde, na to da je 225.000 Srba proterano sa Kosova, da im nije omogućeno da se vrate, na to da je imovina mnogih ljudi uzurpirana. Ova knjiga zapravo postavlja ozbiljnija pitanja nego što ih postavljaju političke elite u Beogradu i u Prištini, nego što ih postavljaju političke elite u Briselu.
Knjigu Izgradnja države na Kosovu, demokratija, korupcija i Evropska unija na Balkanu Andrea Lorenza Capusele objavila izdavačka kuća Službeni glasnik.
Thank you.
8:48, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U sklopu proslave 55 godina od pokretanja našeg karavana, emitujemo skeč Crvić, jednog od najboljih humorista tog vremena, Ljubiše Manojlovića.
Radio Beograd. Caravan.
Caravan. Ljubiša Manojlović, Crvić.
Ovo što ću vam ispričati, to nije priča o meni. Bilo bi vrlo nezgodno. Ja imam ženu i decu. Ovo je priča o jednom drugom, koji isto tako ima ženu i decu, ali koji nije ja, nego taj drugi. I sve što se ovde priča, on priča. Priča taj drugi. Tamo on, ja ne. Sretnem ja nju jednog dana. Somotsko kostimče i džemper crven ispod kostima. Strašno nešto ti džemperi zategnuti, pa još crveni. Izvesnim osobama trebalo bi zabraniti nošenje crvenih džempera. Elem, sretnem ja nju tako posle dužeg vremena. Dobar dan.
Zdravo, dečko.
Dugo se nismo videli.
Da, da.
Vrlo dugo.
Veoma dugo. Baš mi je milo što smo se videli.
I meni, evo, jako mi je milo.
Nikako da se sretnemo, nikako.
Baš nikako.
A ja nikuda ne idem, kancelarija, kuća, kuća, kancelarija. Uveče sam obično kod kuće, sama, čitam. Kažu da sam se popravila, pogledaj.
O, divno izgledaš, zaista. Zbilja divna. A, nikako da se sretnemo, što kažeš.
Pa ti znaš gde stanujem.
Otkud znam?
A, da, ne znaš. Pa da bome, nikad mi nisi bio gost, nikad. A pa tu sam ja, eno, na trećem spratu. Drugi prozor od balkona, levo. Aha, levo, vidiš? Kad svetli, kod kuće sam.
Jeli?
Pa nemoj samo jeli, nego svrati.
Čudan susret. Kad čovjek porazmisli, neprijatan. Odlučio sam, neću svratiti. I kad padne veče, ja stalno mislim. Ne, neću svratiti. Nikome ne bi pokolebao. Ali prođem ovuda, hoću da vidim baš da li svetli. Eto, samo to. Evo i večeras. Treći sprat, drugi prozor od balkona levo. Svetli. Da malo zažmurim. A da, svetli i kroz zatvorene kapke. Svetli. Svetli. Ovo nije priča o meni, ne. To bi bilo vrlo nezgodno. Ja imam ženu i decu. Ovo je priča o jednom drugom, koji isto tako ima ženu i decu, ali koji nije ja, nego taj drugi. I sve što se ovde priča, on je pričao. Tamo on, ja ne. Jer ja takve stvari ne pričam.
Časova 53 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. pretežno oblačno, maglovito, vetrovito jutro u Srbiji, prema poslednjim merenjima u Velikom Gradištu 14 stepeni, 13 u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, u Kragujevcu i Kikindi 12 stepeni, 11 u Zaječaru, na Zlatiboru 10, 9 u Požegi, 8 u Vranju i Kruševcu, 7 u Leskovcu i Valjevu, na Crnom Vrhu 6 stepeni, 5 na Kopaoniku, a u Sjenici 3 stepena. Danas u većem delu Srbije sunčano i toplo, izuzev u Timočkoj krajini gde se očekuje oblačno i hladno vreme, povremeno sa slabom kišom ili rosuljom. Najviša dnevna temperatura danas do 24 stepena, u Timočkoj krajini oko 14. Temperaturama i vremenskom prognozom danas završavamo današnje izdanje jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda. Od 6 časova budili su vas ton majstor Žarko Bovan, producent Đorđe Radosavljević, muzički urednik Nataša Mančić. Moje ime je Marko Milojević. U 9 sati na našem programu slede vesti. Zato vam preporučujem da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda i uhvatite i ovaj topli dan. Prijetno, do slušanja. Don't you know?